وأفتخر.
أنا سومالي نشيد هي وبومبا نتامو كبيسة ونسكيزة كبيرية مسافة ميموجة نتانو نكتة تيسة سوتي مكوا كاسكازيني ما شريكي 20 dakika imekatika baada ya mwendo wa saa 6. Naitwa Yunis mwana wa Deco nambari 11 mgongoni, mwendeshaji na mtayarishi wa kipindi hiki cha lugha teuli ya Kiswahili, na kila Ijumaa tunajumuika pamoja katika kipindi cha salamu na kaswida. Sio salamu ni nusu ya kuonana, na wakati ambapo unaifanya kupitia redio jamani, wewe inakuwa raha zaidi. Unaweza kufanya hivyo kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook, ubwage ujumbe wako pale na salamu zako unataka ziwafikie nani, ama pia vile vile unibwagie moja kwa moja kupitia nambari yangu ya simu 0702 350 090, ama pia vile vile nambari ya 0780 105 105. Ujumbe rafa maandishi ni 22960, na unatupata kupitia masafa ya Tatifali msikilizaji wangu, na salamu zako nitakuwa nawafikishia wadau mbalimbali. Ratiba ya kipindi itakuwa tu ilivyoana na desturi, muda si muda, na kufahamisha gumzo mtandaoni na taarifa ambazo zinaanza kuwa na msingi wa vyombo vya habari. Unajua katika newsroom mara nyingi kuanzia muda wa saa 3 ndo wadau hukaa chini wakaangalia ni taarifa gani ambazo watu wanafuatilia. Na baada ya hapo huwa katika msingi wa kuwatuma waandishi wa habari kutafuta habari zile. Sasa mimi katika harakati za waandishi wa habari kwenda kutafuta zile habari, mimi nakueleza kabla ya wao hata kurudi studioni kukufahamisha hali ilivyokuwa katika habari za kwetu na habari za vyombo vyote vya habari, sababu desturi ndio huwa ndio hivyo. Mimi nikaamua kukuwekea kitengo cha gumzo mtandaoni, nikueleza taarifa kuu zinazozungumzia mtandaoni, hali kadhalika taarifa ambazo vyombo vya habari haviangazii kwa sasa, wanaangoja muda wake ukuje. Mimi ni kama vile na kuibia siri bui letu zima hili, na jaribu kulichovya chovya tu kwa haraka haraka, ili upate kuwa mdau ambaye anahabirika, anahabarika, na mdau ambaye anapata taarifa kede kede. Na ndo siri ya kuwa rafiki wa karibu wa kipindi hiki cha maskani, ukiwa nami Yunis mwana wa Deco nambari 11 ya mgongoni. Na wadau katika mtandao wanazungumzia masuala mbalimbali, miongoni mwa vitu ambavyo vimeanza kuibogumza sana mtandaoni ni drought mitigation Kenya. Wadau wanazungumzia kuhusiana na dhana hili tu la ukame na balaa njaa ambalo limeathiri sehemu kubwa ya taifa, na wanalizungumzia kwa ndani mkubwa wadau wakitoa kila mmoja akitoa maoni yake na hili la njaa na ukame. Sijini kwa nini huwa linakuja sana wakati ambapo uchaguzi huwa unakaribia. Ukifanya udadisi wako, huwa linakuja wakati ambapo uchaguzi huwa unakaribia sana. Sijini katika harakati za wadau kujitajirisha ama kuandaa pesa za kampeni ama vipi. Ni jambo ambalo mimi pia nilikuwa nalawazia kwa muda mrefu sana, pamoja na wasomi wa vyuo na hata wahadhiri wa vyuo vikuu ya Nairobi. Tumekaa chini tukidadisi hili, na tulikuwa tunaona hata tulifanya kama research wa kii, sababu huwa linatokea wakati kama huu. Ndio taifa linakumbwa na njaa katika sehemu mbalimbali. Nimekuwa katika sehemu za mkoa wa kaskazini mashariki yapata kama siku mbili zilizopita, na najua kuna ukame, joto ni jingi, uhaba wa maji yupo. Lakini mbona haya huwa yanatokea? Ndio ni mambo na climate change. Lakini mimi nahisi ni kama vile maghala huwa yanamalizwa haraka ili angalau vitu virejee ndani. Ni mdahalo ambao nimejaribu kuzungumza na wasomi mbalimbali na wadau, na bado hatujafikia uamuzi wa mwisho kuhusiana na masuala haya, lakini ni miongoni mwa vitu ambavyo kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufikiria sana, napenda wadau ambao wanapenda kufikiria na kujiuliza maswali, ujiulize ni kwa nini masuala haya huwa yanatokea wakati kama huu, na ujaribu kufanya udadisi mwenyewe, na ukiwa na majibu ama ukiwa na hoja ambalo unahisi kwamba tunastahili kuzungumza, nibwagie tu kupitia kurasa ya Facebook Yunis Deco, upate waache ujumbe pale, na mdahalo tutakuwa tunazungumza, na angalau hoja tutakuwa tunaiendeleza na kuipanua, sababu kama sio sisi kuafikia baadhi ya maamuzi na kuliwazia, hakuna mwingine ambaye atakuwa anawazia baadhi ya mambo ambayo yanajiri. Mbali na hilo, msikilizaji wa kwangu, kitu kingine ambacho kinaibua gumzo sana siku hii adhimu ya leo ni kuhusiana na gavana wa Kiambu William Kabogo ambaye amepata fueni baada ya mahakama ya Nairobi kutupilia mbali kesi ya uchochezi dhidi yake kwa ukosefu wa shahidi. Kabogo alishtakiwa kwa madai ya kutoa matamshi ya kumkejeli kinara wa upinzani Raila Odinga akihutubia mkutano wa hadhara katika uwanja wa Njika zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Na unajua sheria ni msumeno, ukata mbele na nyuma, na ndo maana mimi huambia watu sana wakajua sheria za kwao na ukijua sheria za kwako na haki za kwako na vitu ambavyo unavifahamu, huwa ni rahisi sana kuishi katika ulimwengu. Hautaishi kwa kulipa gharama nyingi ya pesa. Nakumbuka kama juzi nikitoka safari kule Garissa, kuna baada ya mara ya kwanza pale katika bridge watu huwa wanaulizwa kitambulisho, wanashuka chini. Baada ya hapo unakuja kuna sehemu nyingine ambayo watu wanakaguliwa sana. Hasa nilipokuwa hapo kuna huyu rafiki ambaye ni afisa kiusalama aliniuliza kitambulisho, nikamuonyesha na changu, lakini kulikuwa na mwanafunzi ambaye alikuwa anakaa karibu nami pembeni. Mwanafunzi huyu anasoma katika sehemu za Kisii, anatoka kule maeneo ya Nyanza kule, na alikuja kutoa school kumchukulia babake karo ya shule ambaye anafanya kazi katika sehemu za Garissa. Sasa nikamwambia, jamani, na huyu ni mwanafunzi, unamuona uso wake na matamshi yake ya lugha ni mazuri na hajajihami na kitu chochote ambacho anakionyesha. Sasa akaniambia, wewe una ujuzi gani wewe? Kwanza shuka jamani, mbona una maswali mengi ya kutetea? Mtoto ni wa kwenu? Nikamwambia si wa kwetu, lakini najaribu kumsaidia kwa sababu niliwahi kupitia katika harakati kama hizi. Na baada ya kushuka hapo akaniuliza mimi nafanya kitu gani. Nikamwambia mimi ni mwandishi wa habari. Baada ya hapo kidogo wakasutasuta. Nikamwambia mimi najua haki za kwangu na sheria za kwangu, najua vitu ambavyo vinastahili. Sina makosa, sasa unachukia, unanishukisha tu. Sasa baada ya kujua kwamba mimi ni mtu ambaye kidogo najua sheria za kwangu, wakasema wewe nenda. Na wakabaki na wadau wengine pale. Na hilo ni siri moja wapo. Jaribu kusoma sheria za humu nchini na ujue haki zako za msingi. Na usikue vijana mtaani unasema kujifungilia wakati ambapo vitu kama hizi vinatokea. Ukuwe tu mtulivu na yatakusaidia sana sana sana. La kulihali msikilizaji wangu, dhana hile na hadithio imekuja tu kutokana na hilila gavana wa Kiambu William Kabogo ambaye amepata fueni baada ya mahakama ya Nairobi kutupilia mbali kesi ya uchochezi dhidi yake kwa ukosefu wa ushahidi. Na mahakama za humu nchini yanafanya kazi nzuri sana. Nadhani kazi marudufu itakuwepo hususan wakati ambapo tunakaribia uchaguzi mkuu wa Agosti 8 utakaofanyika. Na shughuli ambayo wanaiweka na mbinu ambayo wanaiweka kisabasaba sasa itasaidia pakubwa sana sana kukabili matamshi ya chuki ambayo husambazwa zaidi wakati huu wa siasa, sababu unajua watu huwa wanajisahau sana wanazungumza na nani. Na kwa mtu ambaye mawazo yake hayajajaa labda wisdom kwa indani mkubwa, itakuwa vigumu sana na huenda matamshi yake yakatatiza taifa kwa indani mkubwa. Msikilizaji wangu, miongoni mwa taarifa kuu ambazo zimeanza kuibua gumzo sana mchana wa leo ni kuhusiana na hili linalofungamana na Raila Odinga ambaye amelaani shambulio dhidi ya wanajeshi wa KDF huko Kolbio nchini Somalia. Kinara wa CORD Raila Odinga amelaani vikali shambulio dhidi ya kambi ya wanajeshi wa KDF katika mji wa Kolbio nchini Somalia. Raila amesema shambulio hilo haliwezi kukubalika, huku akieleza masikitiko yake kuhusu kuendelea kuripotiwa kwa maafa nchini humo licha ya Al-Shabaab kukiri kutekeleza shambulio hilo na kusema kwamba imeua wanajeshi 57. Luteni Kanali Paul Njuguna ameyataja madai hayo kama porojo na kwamba wanajeshi wa KDF wamefanikiwa kuangamiza waasi hao wa Al-Shabaab. Ni taarifa mbaya inakuwa, na tutaendelea kufuatilia kwa karibu sana ili tukufahamishe mbivu na mbichi na hali ilivyo, msikilizaji wa kwangu. Na taarifa nyingine ambazo zimeibua gumzo sana ni kuhusiana na bidhaa za Mexico kutozwa kodi na Marekani. Na Donald Trump anaweza kutoza 20% ya kodi kwa bidhaa zinazoingizwa nchini humo kutoka Mexico kusaidia mpango wa kujenga ukuta kati ya nchi hizo mbili kuzuia kuingia kwa wahamiaji haramu na madawa za kulevya. Na we, Trump amekuwa sumu sana, amekuwa balaa kabisa bwana. Sijui juzi aliwaleta nyumbani wa Kenya wawili na wa Somali 90 kutoka Marekani. na kuna uwezekano kwa kusafirisha zaidi ya wahamiaji zaidi ya milioni 10 ambao wako Marekani.